Keskustelin kerran erään nuoren kristityn miehen kanssa. Hän oli harmissaan siitä, ettei ollut heti ammattiopiston aloittaessaan tehnyt koulukavereilleen selväksi, että hän uskoo Jeesukseen. Nyt hän oli vahvasti mukana porukassa, jossa kerrottiin rivoja vitsejä, ja hän kertoi usein ne parhaimmat. Hän tajusi, ettei elänyt niin kuin Jeesuksen opetuslapsena tulisi, ja pohti kovasti, kuinka päästä irti syntyneestä tilanteesta, jossa usko ja elämä eivät kohdanneet. Jaakob, Jeesuksen veli ja Jerusalemin seurakunnan johtaja, kirjoitti kirjeensä ensimmäisen vuosisadan juutalaiskristityille. Tarkoituksena on kyseenalaistaa tekopyhä sanahelinä ja opettaa todellista kristillistä elämäntapaa. Tilannehan voi olla monesti samankaltainen kuin tuolla nuorella miehellä. Osaamme kyllä toistella kristillisiä fraaseja ja totuuksia omissa joukoissamme, mutta usko ei välttämättä näy arjen elämässämme. Jaakob alleviivaa meille kirjeessään Paavalin tavoin sitä, ettei riitä, että uskosta vain puhutaan, vaan että meidän tulee myös elää uskomme todeksi. Veljet, mitä hyötyä siitä on, jos joku sanoo uskovansa, mutta häneltä puuttuvat teot? Hän kirjoittaa kirjansa toisessa luvussa. Osoitus uskomme todellisuudesta näkyy muuttuneena elämänä. Ja Jaakob maalaa silmiemme eteen tilanteen, jossa joku sanoisi veljelle tai sisarelle, voi hyvänen aika, eihän sinulla ole vaatteita eikä ruokaa. No, Jumala sinua siunatkoon. Ja heti perään hän kysyy, mitä hyötyä siitä on? Se on rakkautta vailla rakkauden tekoja. Ja Jaakob sanoi, että usko ei ole pelkästään tunnustuksellinen asia, vaan uskon Jeesukseen tulisi näkyä myös teoissamme. Tämä lähtökohta mielessämme voimme paneutua siihen, mitä Jaakob kirjoittaa meille rukouksesta. Se on myös tarkoitettu elettäväksi todeksi tänäänkin. Jos joku teistä kärsii, hän rukoilkoon. Jos joku on hyvillä mielin, hän laulakoon kiitosvirsiä. Jos joku teistä on sairaana, kutsukoon hän luokseen seurakunnan vanhimmat. Nämä voidelkoot hänet öljyllä Herran nimessä ja rukoilkoot hänen puolestaan. Ja rukous, joka uskossa lausutaan, parantaa sairaan. Herra nostaa hänet jalkeelle, ja jos hän on tehnyt syntiä, hän saa sen anteeksi. Tunnustakaa siis syntinne toisillenne ja rukoilkaa toistenne puolesta, jotta parantuisitte. Vanhurskaan rukous on voimallinen ja saa paljon aikaa. Useimmat meistä tietävät, että rukous on tärkeää. Joskus rukous voi olla myös vähemmän tärkeä elämässämme, ja usein se saattaa olla viimeinen oljenkorsi, kun kaikki omat keinomme ovat epäonnistuneet. Rukous on kuitenkin pohjimmiltaan suhdetta Herraamme Jeesukseen, hänen kasvojensa etsimistä. Kyseessä on elämän tapa, mikä ei ole pelkästään eri rukousmenetelmien tai rutiinien noudattamista, vaan jotain sellaista, mikä nousee sydämen halusta olla lähellä vapahtajaa. Me emme vain rukoile tuoden asialistaamme hänelle, vaan rukoilemme hänen kanssaan. Gary Wilkerson rohkaisee rukoukseen sanoen, etsi läheisyyttä hänen kanssaan, jotta voisit tuntea ja rakastaa häntä, ja esi rukousta, että maailma saisi tuntea Jumalan käden kosketuksen. Jeesuksen opetuslapsina saamme ja meidän tulisi kulkea elämämme rukoillen, sillä Jeesuksen ristinuhrin tähden saamme astua rohkeasti armon valtaistuimen eteen, jotta saisimme armoa ja laupeutta ja löytäisimme avun silloin, kun sitä tarvitsemme. Mutta onko rukoileminen todella välttämätöntä? Ja tarvitseeko kaikkivaltias Jumala meidän rukouksiamme vai ei? Jaakob nostaa meille rukouksesta opettaessaan esimerkiksi Elian, alleviivaten samalla, että hän oli samanlainen ihminen kuin me. Ensimmäisen kuningasten kirjan luvusta 18 löydämme kertomuksen, jossa Jumala tarvitsee ja käyttää Eliaa toteuttaakseen tahtonsa rukouksen välityksellä. Löydämme sieltä kuvauksen siitä, kuinka Elia rukoili sadetta 3 kuivuuden vuoden jälkeen. Luvun 18 alusta luemme, kuinka Jumala sanoi Elialle, mene tapaamaan Ahabia, sitten minä annan maalle sateen. Monien vaiheiden jälkeen Elia sitten rukoilee ja viimein sade tulee, ja iskepä siinä tulikin taivaasta ennen sitä. Mutta kenen ajatus oli lähettää sade? Kenen tahdosta siinä oli kyse? Kuka pani sen alulle? Vastauksen tiedämme. Jumala, ei Elia. Tahto, ajatus ja ajoitus olivat Jumalan suunnitelma, mutta sateen synnyttämiseen tarvittiin Elian rukousta. Joku voikin pohtia, että tuottivatko Elian rukoukset todella sateen, vai oliko se pelkkää sattumaa, että hän rukoili juuri silloin, kun Jumala lähetti sateen. Jaakob antaa meille tähän kysymykseen selvän vastauksen. Tämän miehen voimallinen tai harras voitaisiin käyttää myös sanoja antaumuksellinen, aktiivinen, aikaansaava. Rukous esti sateen ja toisen. Elia oli samanlainen ihminen kuin me. Hän rukoili hellittämättä, ettei sataisi, eikä maa saanut sadetta 3,5 vuoteen. Ja kun hän rukoili, taivas antoi sateen ja maa tuotti jälleen hedelmää. Näin Jaakob 5. lukunsa lopussa. Kun mietimme sitä, miksi Elian piti rukoilla, ainoa looginen vastaus on ilmeisesti se, että Jumala on päättänyt toimia meidän ihmisten välityksellä. Silloinkin, kun Herra itse panee jotakin alulle ja haluaa hartaasti tehdä sen, hän tahtoo meitä pyytämään sitä. Joku onkin joskus sanonut, että rukous on pohjimmiltaan kumppanuutta Jumalan kanssa, jotta Jumalan lunastustarkoitukset toteutuisivat maan päällä. Rukous on siis todella tärkeää, ja Jumala haluaa käyttää rukouksiamme tahtonsa toteuttamiseen. Vanhurskaan rukous on voimallinen ja saa paljon aikaa. Jeesuksen opetuslapsen voimallisen apu on yhteys Jumalaan rukouksen kautta. Rukoillaan siis tänäänkin.